Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու ինչու են սրվել հոգևորականների և ԿՊԱ-ականների հարաբերություններն աստվածաբանական վեճեր վարչապետի վիճահարույց հայտարարությունից հետո։ Ապրելու երկիրկուսակցությունը մասնակցելու է աշնանկայանալիք Երևանի ավական ու ընտրություններին։ Փաշինյանի իշխանությունը զբաղված է գահավիժող վարկանի շփրկելու փորձերով, հայտարարում է կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիրյանը։ Մադրիդյան սկզբունքները Ղարաբաղյան խնդրի լուծման օպտիմալ տարբերակ, թե հրաժարում ինքնորոշման իրավունքից, ինչպես պնդում է երկրի վարչապետը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Գերմանիայի իշխանությունները որոշել են երկրի տարածքում աշխատող ռուսաստանցի դիվանագետների զանգվածային արտաքսում իրականացնել։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, պնդելով, որ պաշտոնական Բեռլինը նախապես խոստացել էր այս արդիվ մեծ աղմուկ չբարձրացնել։ Հետագայում, սակայն, գերմանական կողմը խախտել է տրված խոստումը դիվանագետների արտաքսման մասին տեղեկացնելով այն լրատվամիջոցներին, որոնք պարբերաբար օգտագործվում են տեղեկատվության վերահսկելի արտահոսքերի համար։ Ռուսական տազգործակալությանը փոխանցել է արտգործնախարարության աղբյուրը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունից նաև հաղորդել են, որ Մոսկվան Բեռլինի այս քայլին հայելային պատասխան կտա, ինչպես նաև զգալիորեն կրճատի Ռուսաստանի տարածքում հավատարմագրված գերմանացի դիվանագետների առավելագույն թույլատրելի թիվը։ Անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնու կողմից հիմնադրված կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչն արդեն առաջիկա օրերին կարող է կրկին դատարանի առջև կանգնել։ Հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդան Նավի խոսքով Նավալնու դեմ նոր դատավարությունը մեկնարկելու է Մոսկվայի Բասմաննի շրջանային դատարանում ապրիլի 26-ին։ Նավալնու մեկ այլ զինակցի Լեոնիդ Վոլկովի խոսքով նոր դատավարության ընթացքում քննվելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի 2011 թվականից ի վեր ծավալած ողջ գործունեությունը և այն ծայրահեղական է որակվելու։ Վոլկովի պնդմամբ այս նոր մեղադրանքով դատախազությունը Նավալնուն պահանջելու է դատապարտել 35 տարվա ազատազրկման։ Ուրբաթ երեկոյան Թբիլիսիում ծեցի է ենթարկվել Վրաստանի հայ համայն կազմակերպության ղեկավար Արթուր Միրզոյանը։ Վրացահայ գործիչը հայտնել է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել իր տան դիմաց։ Միրզոյանը դիմակավորված երեք անձանց հարձակման է ենթարկել, նրանցից երկուսը ծեցել են նրան մահակներով, երրորդը նկարահանել է տեղի ունեցողը։ Միրզոյանն այս հարձակումը կապում է այն հանգամանքի հետ, որ իր ղեկավարած կազմակերպությունը պատրաստվում է ապրիլի 23-ին և 24-ին ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին նվիրված երթեր կազմակերպել Թբիլիսիում։ Վրաստանի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ դեպքի արդիվ հետաքննություն է սկսել խմբակային բռնության հոդվածով։ Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության հակահաբեկչական կենտրոնն այսօր հաղորդել է երկրի տարածքում իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից մեկի ձերբակալման մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ ձերբակալված զինյալը վրաստանի քաղաքացի Մալխաս Պաքսաշվիլին է, որը 2013 թվականին լքել էր երկիրը, մեկնելով Սիրիա և միանալով իսլամական պետություն խմբավորմանը։ 2013-ից 2015 թվականներին Պաքսաշվիլին ընդգրկված է եղել Թոխոսաշվիլի եղբայրների խմբում և ակտիվորեն մասնակցել է իսլամական պետությունը աբեկչական կառույցի կողմից վարվող ռազմական գործողություններին և դրա կազմակերպված աբեկչական հաակտերին, հաղորդում է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Պաքսաշվիլին կարող է դատապարտվել 10-ից 17 տարվա ազատազրկման։ Ռամշտայնում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի հրահանգիչների խմբի անդամներն անցած օրերին Բաքվի մերձակայքի զորամասերից մեկում պարապմունքներ են անցկացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության և ադրբեջանցի զինվորականների խորհրդատվական հանդիպումները կայացել են Դաշինքի և Ադրբեջանի միջև անհատական համագործակցության ծրագրի շրջանակներում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ՆԱՏՕ-ի հրահանգիչների խումբը ադրբեջանցի զինվորականների համար վարժանքները կազմակերպել ուղղաթիռների կիրառումը գործողությունների ժամանակ թեմայով։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան բողոքի նամակ է եղել Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինին, իր դժգոհությունն արտահայտելով Ռուսաստանի խորհրդանի ստորին պալատի տեղեկատվական քաղաքականության մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Մատվիեչևի վերջին հայտարարությունների արդիվ։ Ռուս Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում պատգամավորը պնդել էր, թե Բաքուն և Անկարան փորձում են Հայաստանին սադրել կտրուկ գործողություն գործողությունների եւ տապալել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երակոմ հայտարարության կատարումը։ Մատվեիչևի վերջին հայտարարությունները Ադրբեջանում լուրջ մտահոգություն են առաջացրել, հատկապես հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դինամիկ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, նշել է Միլիմեջլիսի խոսնակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է երկրի պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության խորհրդի որոշումը, որով անհատական պատժամիջոցներ են սահմանվում Ուկրաինա ներխուժման աջակցած մի շարք ռուսաստանցիների եւ երրորդ երկրների քաղաքացիների դեմ։ Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալության փոխանցումը ցուցակում ընդգրկված են ռուսաստանցի մեծահարուստ Վլադիմիր Պոտանինի ընտանիքի անդամները, Պոտանինի ընտանիքին պատկանող Ինտերռոս կոնցեռնը եւ մի շարք բանկերի գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում արգելվել է։ Պատժամիջոցների ցուցակումը ընդգրկվել է նաեւ Իրանի 1 եւ Աֆրիկյան Մալի պետության 8 քաղաքացի։ Ֆրանսպրես գործակալությունը հաղորդում է Մալիում ջիհադիստական խմբավորումների կողմից իրականացված հարձակման մասին, որի թիրախում են հայտնվել երկրի կենտրոնական շրջանում գտնվող ռուսական ռազմական ճամբարում տեղակայված զինվորականները։ Ֆրանսիական գործակալության փոխանցումը Սևարե քաղաքի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանի ինքից գտնվող ռազմականում ռուսաստանցի զինվորականներ են տեղակայված եղել։ Մալի իշխանությունները նրանց անվանում են ռազմական հանգիչներ, անկախ մի շարք աղբյուրների փոխանցումը դրանք Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալներ են։ Մալիի բանակի անանուն աղբյուրները հաստատել են ռուսական ռազմական ճամբարի վրա հարձակման մասին տեղեկությունները, չհստակեցնելով սակայն զոհերի եւ վիրավորների թիվը։ Սրանքենայի ժամի հիմնական լուրերը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն անցնող շաբաթն, ինչպես եւ անցած մի քանի շաբաթները, հարուստ էր բուրըն իրադարձություններով եւ վիճահարույց հայտարարություններով, դրանց մի զգալի մասը տեղի ունեցավ եւ հնչեց նույն վայրում։ Խորհրդանի նիստերի դահլիճում կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկման 4 օրերի ընթացքում այդ հայտարարությունների թվում էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին ուղված քննադատությունը, երբ ի տարբերություն իր նախորդների կրոնական տոներին եկեղեցի չհաճախող Փաշինյանը սկսեց Պողոս Արաքյալի կորնթացիներին ուղված թուղթը մեջ բերել, պնդելով, թե ցանկացած իշխանություն Աստծուց է։ Աստծո սպասավորները, սակայն, այս հարցում փոքրինչ այլ տեսակետ ունեն, ակնարկելով, թե եթե Փաշինյանի իշխանությունն Աստվածատուր է, Աստվածատուր շնոր է համարում, այդ դեպքում ինչու էր 5 տարի առաջ հեղափոխությամբ տապալում այն ժամանակվա իշխանություններին։ Փաշինյանի եւ եկեղեցու առանց այդել ոչ այնքան փայլուն վիճակում գտնվող հարաբերությունները սրվեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի 2 օր առաջ հեռարձակված հարցազրույցից հետո, որում հայ եկեղեցու հովապետը քննադատում էր հայաստանյան իշխանություններին, աշխարհի հնագույն քրիստոնեական եկեղեցու եւ Նիկոլ Փաշինյանի աստվածաբանական վեճի մարամասները կներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Գիտեք, շատ տարօրինակ է ու աղմկոտ հայտարարություն եմ անելու։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունն իսկապես աղմկոտ ստացվեց։
Եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։
Այս խոսքերին 3-3-ից ու մինչև այժմ արձագանքում են հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներն ու հոգևորականները, հնդացս կոչանելով աղոթել Տիար Փաշինյանի համար, ինչ անհամաձայնություն կա, եթե Փաշինյանն իր խոսքը հիմնավորել է Պողոս Արաքյալին մեջբերելով։
Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված, հետեւաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։
Իշխանությունն Աստծուց է, այո, Տեր Շմավոն քահանան Պողոս Արաքյալի հետ համաձայն է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ։ Նախկին իշխանությունն Աստծուց չէր, հոգևոր իշխանությունն Աստծուց չէ, հարցնում է։
Այդ դեպքում եթե իշխանությունն Աստծուց էր, ինչու փորձեցին մերժել Սերժին, Մյուսին, Նինուսին, Մյուսին։ Չէ՞ որ նրանք էլ իշխանություն, չէ՞ որ նրանք էլ Աստծուց։ Եթե դիտարկենք այս առումով։
Քահանան էլի օրինակներ ունի, որոնք ըստ նրա ցույց են տալիս, որ Աստծո թույլտվությամբ իշխանության եկածների ոչ բոլոր գործերն են Աստվածահաճո։
Հայաստանը մեծ մասը արմենական Հայաստանը գտնում էր թուրքական լծի տակ։ Եվ եթե մենք ընդունենք, որ իշխանությունը Աստծուց է եւ նրանց գործածը ճիշտ էր, ապա նշանակում է ցեղասպանության համար ինչու ենք մենք դժգոհում։ Ինչու ենք հայտ ներկայացնում, ուրեմն Աստծո կամքներ, որ կոտորվեին ու կոտորվել են, ի՞նչ խնդիր կա դրանից։ Եթե իշխանությունը Աստծուց էր, ինչու մենք դուրս եկանք սովետական խորհրդային միությունից։ Իշխանությունը Աստծուց էր։ հասկանում եք, եթե իշխանություն աստուն է, ապա ինչու են ամբողջ աստուծը, ինչու ամբողջ աշխարը փնովում Հիտլերին, ով իր իշխանությամբ աշխարի կեսը կոտորեց, ինչու։
Տեր Շմավոն Քահանան շեշտում է, իշխանավորները սրբեր չեն, ցմահ չեն գալիս իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ հոգևոր հովվի աստծո ներկայացուցիչ չէ, այդպիսի միայն մեկը կա՝ Հիսուսը։
Իշխանություն չի նշանակում տիրել, իշխանություն նշանակում է հոգ տանել, հոգատար գտնվել։
Ոչ հոգատար, կործանարար իշխանություն ու կոռումպացված աստծուն չհավատացող հոգևորականներ։ Մայրաթոր իշխանություն հակամարտությունն արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ ամիս անց ամենայն հայոց կաթողիկոսը վարչապետին հորդորեց հեռանալ։ Երկու օր առաջ էլ Մայրաթորում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Կարեգին II-ը վերահաստատեց հեռանալու հայրական հորդորը ուժի մեջ է։ Ենթադրվում է, Փաշինյանը խորհրդարանական ամբիոնից հենց սրան հակադարձեց, իշխանությունս աստծուց է։
Իրավիճակը մեր երկրում շարունակում է մնալ վտանգաշատ եւ մտահոգիչ։
Վեհապարը ցավով է արձանագրում, որ եկեղեցի իշխանություն համագործակցություն չի ստացվում։ Ինչու է այդպես, ասում է, չգիտի, գուցե առանձին ինչ որ երևույթներ են եղել եկեղեցականների հետ կապված, մարդեն կլինի։
Եկեղեցականները անսխալական չեն։ Եկեղեցականները կարող են վրիպել, սայթաքել, սխալվել, մեղ գործել, նրանք էլ մարդ են, ենթակա նման փորձությունների։
Անհավատ հոգևորականներ եկեղեցում ըստ վեհապարի չեն կարող լինել, գուցե ինչ-որ փուլում տվայտվեն, տարակուսեն, բայց ի վերջո այդ ամենը հավատի հաղթանակով է ավարտվում։ Մայրաթորից հրաժարականի հայրական հորդորին զուգահեռ նաև համագործակցելու հորդոր է հնչում։
Մենք պատրաստ ենք ցանկացած հայորդու հետ, առավել ևս պետական պաշտոնյաների հետ, եթե նման անհրաժեշտություններ կան, խնդիրներ կան, հանդիպել և քննարկել ազգին, հայրենիքին հուզող հարցեր, առավել ևս Հանրապետության վարչապետի հետ, Հանրապետության նախագահի հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը հոգևոր առաջնորդներին երկխոսության կոչեր արել խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող հանրահավաքի ժամանակ, բայց այդ կոչը վերջնագրի պես էր։
Ձայն բազմաձայն աստծո և աստծո ձայնին, առավել ևս որևէ հոգևոր սպասավոր հակադրվելու իրավունք չունի։
Մայրաթորի ու իշխանականների հակադրությունը նաև եկեղեցական ու պետական հանդիսությունների ժամանակ է դրսևորվում, կամ առանձին-առանձին են մասնակցում, կամ բոյկոտում են։ Նույնիսկ Հիսուսի արձանի հարցում միակարծություն չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունում է ԲՀԿ առաջնորդի այդ նախագիծը։ Մայրաթորը դեմ է կտրականապես։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում կայացավ ապրելու երկիր կուսակցության հերթական համագումարը, նախկին ռուսաստանցի մեծահարուստ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի անվան հետ կապվող քաղաքական այսուրն այսօր հայտարարեց, որ աշնանը կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու է և համոզունք հայտնեց, որ կարողանա հաղթել քաղաքացիական պայմանագրին և դրա թեկնածու Տիգրան Ավինյանին։ Ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավարները պնդում էին, որ սեփական ուժերի նկատմամբ նման վստահության գլխավոր պատճառը Երևանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումներն են, որոնց համաձայն իշխանությունների վարկանիշը կտրուկ նվազել է։ Ու թեև Երևանի ավականու ընտրությունների մնացել է գրեթե կես տարի, քաղաքապետի պաշտոնի ավակնորդների պակաս կարծես թե չկա, նախկին ԲՀԿ-ական Տիգրան Ուրիխանյանից մինչև Տիգրան Արզախանյանի կինը։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններին դեռ 4 ամիս կա, բայց արդեն իսկ պարզ է, որ թեկնածուների պակաս չի լինի, շուրջ 10 թեկնածուների անուն է շրջանառվում։ Առաջին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էր դեռ անցած տարի հայտարարել Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Այսօր էլ ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը կուսակցության համագումարում հայտարարեց, մասնակցելու են։ Ընդ որում Թանդիլյանը երևանցիներին առաջարկեց 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի առաջիկա ընտրությունները վերա իշխանության անվստահության հանրաքվեի։
Քաղաքացին դառնալու հպարտվեստը որպես արժեհամակարգ տրող եւ թեկել քաղաքական հպարտության առարկա ներմուծողները պիտի հասկանան, որ հայտարարում են մեր պետությունը, հայտարարում են մեզ։ Հույս ունեմ, որ կհասկանան ամենևին։ Իմ հույսը իրենք չեն, իմ հույսը մեր ժողովուրդն է, ով իշխանասրկելու է թողներին, մի կողմից, յուս կողմից քաղաքական ապտակ է հասցնելու նրանց Երևանում։
Ով կգլխավորի ցուցակը, ով կլինի Թեկնածուն Թանդիլյանն ասաց, առաջիկայում կմանրամասնեն։ Բոլորին է պարզ, որ իշխանությունը վաղուց իր վարչական ռեսուրսներն ու լծակն է օգտագործում քարոզարշավանելու համար, հավելեց ապրելու երկիր կուսակցության նախագահը, պնդելով, քաղաքացիական պայմանագիր նորինական մեթոդներով Երևանում ընտրվելու շանս չունի։ Այդ վստահությունն ասաց իրենց նախնական սոցհարցումներն են տվել, ընդգծեց կառավարման փորձ ունեն ու հիշեցրեց Հայաստանի 18 համայնքների ավագանու կազմում ներկայացած կայացված են, դրանցից երեքում Ալաբերդիում նոյեմբերյանում ուտաթևում էլ ստանձնել են ղեկավարման պատասխանատվությունը։
Մենք այս ճակատագրական պահին ուղղակի ի վիճակի չենք այլ բանով զբաղվելու։ Պետք չեմ խոսում սեփական PR-ով, սեփական մեղք արդարացնելու գործընթացով, որը ամենօրյա ռեժիմով տեսնում ենք։ Սա ուղղակի անտանելի է, անընդունելի և կործանարար։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ Երևանի ընտրողը գիտակից ընտրող է, և այս ամենը դատելու է դատողություններ ու հետևություններ անելու, որի արդյունքում, եւ եթե հենց այդպես լինի, ես համոզված եմ այդպես է լինելու, մեր հաջողության հնարավորությունը շատ բարձր է։
Իրեն ժամանակից շուտ քարոզարշավ սկսելու հարցում մեղադրողներին Երևանի փոխքաղաքապետ, քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանն օրերս հակադարձել էր, պարտավոր է, որպես քաղաքապետի Թեկնածու իր աշխատանքը լավ անել։
Եթե ինձ քննադատում են իմ աշխատանքը լավ անելու կապակցությամբ, ես կարծում եմ, դա շատ թույլ քննադատություն է, եւ այդտեղ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ապագայում այո խնդիր ունենալու են։ Ես իրենց խորհուրդ կտամ կենտրոնանալ մեր բաց թողումների վրա եւ այն աշխատանքների, որոնք որ պետք է անենք եւ չենք անում։ Ամենա քննադատ մոտեցող բնակչությունն ունենք Երևան քաղաքում, եւ ես կարծում եմ Երևանցուն համոզել, որ դու իրապես արժանի, շատ դժվար գործ է։
Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանն իր նորաստեղծ կուսակցությամբ կմասնակցի աշնանը կայանալիք ընտրություններին։ Կուսակցությունը դեռ ստեղծման փուլում է, կարծում է, այսօրվա քաղաքային իշխանությունը ճիշտ ճանապարհով չի գնում, որ Երևանը դառնա մրցունակ, կանաչ ու ապահով քաղաք։ Պնդեց, թե ինքը դա կաներ, պարզապես վարչական շրջանի ղեկավարի լիազորություններն էին սահմանափակ։ Երևանի զարգացման հայեցակարգն ասաց չի տեսնում, օրինակ ըստ նրա տրանսպորտի հարցը միայն նոր ավտոբուս բերելով չեն լուծում։
Ավտոբուսները շատ լավ են, մենք ողջունում ենք, բայց մեր խնդիրը նա չի, որ սակավ հնարավորությունով մարդիկ ունենան մեքենա։ Մեզ պետքա որպեսզի հարուստ մարդիկ նստեն այդ ավտոբուսները, բայց միայն նոր ավտոբուս բերելով դա չի լինի, որտեղ բնակչին էական չի, ինքը հին ավտոբուսով ավտոբուսի մեջ է, խցանման մեջ 40 րոպե սպասում այն ժամանակ, երբ ինքը 15 րոպե մեր գնում, թե ինքը նոր ավտոբուսի մեջ է։ Այդ դա հենց կոչվում է հայեցակարգային մոտեցումները։
Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ չի հայտարարում մասնակցելու են Երևանի ավականու ընտրություններին, թե ոչ։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նույնպես լռում է, առայժմ իրենց մասնակցության մասին են հայտնել գործարար Տիգրան Արզախանցյանի կինը, Նատալիա Ռոտենբերգը, երկան Ռուբեն Հախվերդյանը, փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Դավիթ Խաժակյանը և եւս մի քանի հոգի։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի մյուս առանձնահատկությունն իհարկե Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ բուռն քննարկումներն են, դրանց սկիզբը կրկին տվեց վարչապետ Փաշինյանը, հերթական անգամ հայտարարելով, թե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս է ճանաչել դեռ 2007-ին Մադրիդյան սկզբունքների համաձայնեցման շրջանում։ Ու թեև Մադրիդյան այդ սկզբունքները իդեալական փաստաթուղթ չլինելով շատ հեռու էին այն ամենից, ինչ ստորագրել է կամ ինչի շուրջ բանակցում է Փաշինյանը, միևնույն է, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները անցնող օրերին ակտիվորեն զբաղված էին այդ սկզբունքների քննադատությամբ, ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ էլ քաղաքացիական պայմանագիրը Մադրիդյան սկզբունքները հիշել է միայն մեկ պարզունակ՝ ինքնաարդարացման մղումով։ Այս անվերջ թվացող բանավեճի ֆոնին, սակայն, ոչ չէր լինի հիշել քննարկումների բուն նյութը՝ 2007-ից մինչև 2020 թվականի պատերազմը Ղարաբաղյան կարգավորման, մինչև 2020 թվականի պատերազմը Ղարաբաղյան կարգավորման հիմք հանդիսացած Մադրիդյան սկզբունքների փաստաթուղթը մանրամասներ կներկայացնի Աթևիկ Լազարյանը։
Երբ Հայր Ալիևը 2001 թվականին մերժեց սեղանին դրված առաջարկը, բանակցությունները մտան փակուղի եւ վերսկսվեցին 2003 թվականին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո միայն։ 2004-ի գարնանը կողմերը նորից են հանդիպում, այս անգամ Չեխիայի մայրաքաղաքում։ Հետո այս փուլը կոչվի Պրահյան գործընթաց։ Վերսկսված բանակցություններում որոշ նորամուծություններ են նկատվում, սկսվում են հանդիպումներ արտգործնախարարների ձևաչափով։ Բացի այդ, միջնորդ ները ոչ թե կոնկրետ համաձայնագրի տեքստ են դնում սեղանին, ինչպես նախկինում, այլ սկսում են ձևավորել այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա հետագայում պետք է շարադրվեր խաղաղության համաձայնագիրը, ինչը այդպես էլ տեղի չի ունենում։ 3 տարի շարունակված բանակցություններից հետո առաջարկները ի վերջո փաստաթղթի տեսք են ստանում, միջնորդները դրանք ներկայացնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին 2007 թվականի նոեմբերի 29-ին Մադրիդում, այստեղից էլ անվանումը՝ Մադրիդյան սկզբունքներ։ Որներ Մադրիդյան սկզբունքների հիմնական նորամուծությունն ու տարբերությունը։ Եթե հակիրճ այստեղ է, որ առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվում Արցախի վերջնական կարգավիճակի հարցը, հանրաքվեով որոշելու գաղափարը։ Մնացած հարցերի մասին՝ տարածքների վերադարձ, խաղապահներ կամ անվտանգության երաշխիքներ խոսվել է նաև հակամարտության կարգավորման նախորդ տարբերակներով։ Գործընթացը զարգանում է փակ դռների հետևում։ Թեև մամուլում պարբերաբար հայտնվում են ակնարկներ, որ միջնորդներն ու կողմերը ինչ-որ նոր բան են մտածել, սակայն միայն 2006 թվականին է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում առաջին անգամ դրանք բացահայտում է։
Մենք ունենք շրջանակային համաձայնագիր, որը կոչ է անում դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի այն տարածքներից, որտեղ նրանք ներկայում տեղակայված են։ Մյուս կողմից համաձայնագիրը նախատեսում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տնտեսական ու դիվանագիտական կապերի նորմալացում։ Կան նաեւ այլ դրույթներ, ինչպես ասենք, խաղաղապահների տեղակայում, միջազգային տնտեսական օժանդակություն Ղարաբաղի տարածաշրջանի համար եւ տնտեսական զարգացում, այսինքն կա փաթեթային առաջարկ սեղանի վրա։ Եվ վերջում ինչ որ մի պահի նախատեսված է նաև քվիարկություն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցով։ Ահա սա է բանակցությունների սեղանին դրված առաջարկի հիմնական ուրվագիծը։
Այս հարցազրույցից շաբաթներ անց արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները գաղտնազերծում են քննարկվող սկզբունքները ընդհանուր գծերով։
Սկզբունքները հիմնված են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող ադրբեջանական տարածքներից հայկական զորքերի վերադիրքավորման վրա, առանձնահատուկ պայմաններ նախատեսելով Քերբաջարի ու Լաչինի շրջանների համար ներառյալ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը միացնող միջանցքը։ Սկզբունքները հիմնված են նաև այդ տարածքների ապառազմականացման եւ հանրաքվեի կամ ժողովրդական քվեարկության անցկացման վրա Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու համար։ Քվեարկության ամսատիվն ու պայմանները պետք է որոշվեն հետագա բանակցությունների ընթացքում։
Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ասում է, ինքն էր կարգավիճակը հանրաքվեով որոշելու կետը հեղինակել։
Ես ինձ համարում եմ Մարդիջան սկզբունքների այդ փաստաթղթի առաջի պարբերության հայրը։ Իմ իմացածի, որտեղ հետո փոխվել է, այդ պարբերությունը գնացել է 5-րդ, 6-րդ իմ բանակցած վերջի Մադրիդյան փաստաթղթի առաջի պարբերության, որը կարամ բարացի վերարտադրեմ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ռեֆերենդումի միջոցով իր տարածքում, իր բնակչությամբ 80-20 վերջի սովետական մարտահամարի հարաբերակցությամբ կորոշի իր կարգավիճակը եւ այդ հանրաքվեի արդյունքը կարող է լինել ցանկացած բան, ցանկացած ելք։
Անի վերլուծական կենտրոնն ավելի ուշ գաղտնազերծել է փաստաթղթի մայր տարբերակը, որտեղ ավելի մանրամասն է ներկայացվում կոնկրետ ինչ լուծումներ էին նախատեսվում ու միջոցով եւ ինչ ժամկետներում։ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասով նշվում էր, որ կորոշվի պլեբիսցիտի միջոցով, որը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը կընձեռի կամքի ազատ եւ իրական արտահայտում։ Ընդ որում հստակեցվում էր, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում են լեղիմում ապրող բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը 1988 թվականին։ Խորհրդային 1979 եւ 1989 թվականների մարտահամարների արդյունքներով Ղարաբաղի բնակչության մոտ 76-77% հայեր էին, մոտ 23-22% ադրբեջանցիներ։ Պլեբիսցիտի ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը պետք է համաձայնեցնեին ապագա բանակցություններում։ Դրա համար հատուկ կոմիտե պետք է ստեղծվեր համանախագահող երկրների հետ համագործակցությամբ, որը պետք է գործեր կոնսենսուսի սկզբունքով։ Այսինքն, եթե որևէ կողմ դեմ լիներ որևէ որոշման, այն միջոցառումային չեր ընդունվելու։ Բացի այդ, հատուկ արձանագրված էր, որ հանրաքվեի կարող է դրվել ցանկացած հարց, ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու և կարող է թույլ տրվել ցանկացած կարգավիճակի հնարավորություն։ Մադրիդյան մայր սկզբունքներում նշվում էր նաև, որ մինչև հանրաքվեով վերջնական կարգավիճակի որոշումը միջանկյալ փուլում Ղարաբաղի բնակիչները կունենան որոշակի իրավունքներ և արտոնություններ։ Օրինակ, կընտրեն սեփական իշխանություններին, կունենան սեփական դատարանները և կստանան միջազգային ֆինանսական աջակցություն խաղաղ զարգացման համար։ Երրորդ կետը Ղարաբաղին հարակից տարածքների մասին էր, նշվում էր, որ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Բայց ոչ բոլորը միանգամից։ Քելբաջարը մասնավորապես պետք է մնար միջազգային, այսպես կոչված անցումային հանձնաժողովի վերահսկողության տակ։ Բացի այդ, այնտեղ մնալու էր նաև սահմանափակ թվով հայկական զորամիավորում, իսկ տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձի համար էլ դրված էր նախապայման՝ խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց միայն։ Մադրիդյան սկզբունքներում նշվում էր նաև Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միջանցքի մասին։ Դրա լայնքը դեռ պետք է համաձայնեցվեր, իսկ մինչև Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը այդ միջանցքը պետք է գտնվեր Ղարաբաղի ժամանակավոր իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Մադրիդյան սկզբունքները անդրադառնում էին նաև Ղարաբաղի շրջակա տարածքների ապառազմականացմանը, խաղաղապահների տեղակայմանը, փախստականների վերադարձին, տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանն ու խաղաղության ապահովման համար անհրաժեշտ այլ քայլերի։ Հետագայում համանախագահների հայտարարություններում մադրիդյան սկզբունքները հիշատակելիս կարգավիճակի մասին կետը նշվում է տարածքների վերադարձից հետո, բայց միջնորդները նաև շեշտում են, որ սկզբունքներում նշված որևէ տար մյուսի նկատմամբ գերակայություն չունի և բոլոր կետերը հարկ է դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն։
Առաջարկված այս տարերը մշակվել են որպես մեկ ամբողջություն և որոշ տարերը մյուսներից գերադասելու ցանկացած փորձ անհնար կդարձնի հասնել հանգուցալուծման։
Մադրիդյան սկզբունքների կողմնակիցները ընդգծում են, հանրաքվեն Արցախին հնարավորություն էր տալու ամրագրել միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակ ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հրաժարվեր այդ գաղափարից, հայկական կողմը կպահեր Քելբաջարն ու Լաչինը։
Այսինքն դա փաթետային առաջարկ է, և այստեղ կա էական գլխավոր առաջարկը, դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, վերջնական կարգավիճակի, որը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման և այդ ինքնորոշումը պետք է իրականացվի ազատ կամ արտահայտության միջոցով, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ, պարտադիր ուժ, պարտադիր և Ադրբեջանի համար։ Մինչև այդ վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա նաև միջանկյալ կարգավիճակ։
Քննադատները մատնանշում էին սպառնալիքները, ապագա հանրաքվե և վերջնական կարգավիճակի հարցը մշուշոտ էր, անորոշ և անիրական։ Անորոշություններ կային հնարավոր հանրաքվեի կազմակերպման վերաբերյալ, հարցեր էին մնում նաև Արցախի անվտանգության ապահովման մեխանիզմների մասով, մինչդեռ Հայաստանը պարտավորվում էր զիջել անվտանգության գոտի համարող շրջանները։ Հիմնարար սկզբունքների քննադատները ևս մի կետ են նշում. Արցախի անկախությանը վերաբերող պլեբիսցիտը փաստորեն զրոյացնում էր 1991 թվականի հանրաքվեն, որի հիման վրա տարիներ շարունակ կառուցվել էր Արցախի ինքնիշխանությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցային կարգավորման բանակցային հիմք ընդունում է մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը պետք է որոշվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեի միջոցով։ Սա ինչ է նշանակում? Սա նշանակում է, որ հայկական կողմը այդ հենքը ընդունելով ապա լեգիտիմացրել է արդեն գոյություն ունեցող հանրաքվեն։ Երբ որ հայկական կողմը ընդունել է, որ այդ ապագա հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի հետ փող համաձայնության պայմաններում, դելիգի ինքը կտրել է այն ճյուղը, որի վրա մենք բոլորս նստած ենք եղել։ Այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով Հայաստանի այդ ընդունած կառավարությունը Ադրբեջանին վետոյի իրավունք է տվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։
Հանրապետական կուսակցությունից արձագանքել են, նոր հանրաքվեին համաձայնել էին, քանի որ 91 թվականին միջազգային մանդատ ունեցող դիտորդներ չի ունեցել։
Մադրիդյան փաստաթղթերն ընդունելով մենք բացարձակապես որևէ վնաս չենք տվել Լեռնային Ղարաբաղում 1991 թվականին կայացած հանրաքվեին։ Ակնհայտ է, որ եթե նոր հանրաքվեն կայանար, այն լինելու էր, այդպես էլ գրված է, կամ ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ դիտորդների մասնակցությամբ։ Այն, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղում 1991-ին անցկացվել է, եղել է առանց միջազգային մանդատ ունեցող դիտորդների եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ հենց այնպես չէր կարելի պնդել, ասել «սա է եւ վերջ», որովհետեւ մենք չենք ունենա միջազգային հանրության աջակցությունը։
Իդեպ, նոր հանրաքվե անցկացնելու գաղափարի քննադատությունը նոր չէ։ Ղարաբաղից նախկինում հնչել են հայտարարություններ, որ կարգավիճակի վերաբերյալ կրկնակի հանրաքվեն իրենց համար ընդունելի չէ։ Իսկ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ժամանակին ասել էր, որ նոր հանրաքվեի գաղափարն ընդունելով հայկական կողմը լուրջ փողզիչման է գնացել։
Ընդհանուր առմամբ Մադրիդյան փաստաթղթի, այդ թվում հանրաքվեի գաղափարի ընդունումը որպես բանացային գործընթացի հիմք, հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության լուրջ փողզիջումը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության վերաբերյալ հանրաքվեն անցկացվել է դեռևս խորհրդային միության փլուզումից առաջ, միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերին և խորհրդային միության, այդ ժամանակ գործող սահմանադրությանն ու օրենսդրությանը լիակատար համապատասխանությամբ։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարբեր տարիների հանդես է եկել Մադրիդյան սկզբունքների թե քննադատությամբ, թե պաշտպանությամբ։ Մասնավորապես 2008 թվականին նա խոսում էր հանրաքվեի կազմակերպման հարցում անորոշությունների վտանգավորության մասին, իսկ 2012 թվականին նշում.
Ինչ է ստացվում? Աբսուրդի թատրոն։ Ադրբեջանը ասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա պետք է լուծվի, Հայաստանը ասում է ինքնորոշման սկզբունքի։ Սա իսկապես թատրոն է ժողովրդերի խաբելու համար։ Սա մի բան է նշանակում, երբ տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքները դրվում են իրար կողք, դա նշանակում է Ղարաբաղի ինքնորոշումը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսինքն ոչ ավել, ոչ պակաս ինքնավարություն, ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում, թող չխափեն ոչ մեկին, ուրիշ բան չկա, սա է ուրիշ բան չի նշանակում։ Իմացեք, եւ սրանով հիմա ասում են, սա հրաշք էր, առաջին անգամ, այդպես չի, էլի սուտ են խոսում, առաջին անգամ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը որպես սկզբունք նշված են Լիսաբոնի բանաձևում, այդքան որ խոսում են, ասում են եւ այլն եւ այլն, Լիսաբոնի բանաձևը նույնն է, ինչ այս Մադրիդյան սկզբունքները, նույնն է, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն, ոչ մի տարբերություն։ Եվ ինչ եղավ, Լիսաբոնում ես վետո դրեցի այդ բանաձևի վրա։
Սրանից 5 տարի հետո, սակայն, երբ ապրիլյան քառորիա պատերազմն արդեն եղել էր, Տեր-Պետրոսյանը աջակցում է կարգավորմանը Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, այն որակելով չարյաց փոքրագույն։
Չարյաց փոքրագույն է, որովհետև եթե սա էլ չընդունենք, հաջորդ լուծում ավելի վատ է լինելու։ Դուք ասում եք, մենք տարածքներ ենք զիջում։
Այո, ինչի՞ դիմաց։
Առաջին, ես ասացի, միջազգային իրավունքը չի ընդունում տարածքների գրավում, բայց հաշվի առնելով այլ հանգամանքներ, ինչպես ասենք, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, Ղարաբաղի որպես ժողովրդի ազատ ապրելու, ֆիզիկապես անվտանգ ապրելու իրավունքը, սա ընդունված է եւ ֆիքսված է այս փաստաթղթերում։ Ֆիքսված է։
Այո։
Արդեն մի մեծ զիջում է սա, որովհետեւ Ադրբեջանը ընդհանրապես չեր ուզում Ղարաբաղի գոյությունը։ Ադրբեջան առաջին էր, որ վերացրեց Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, ընդհանրապես նա ջնջեց, Ադրբեջանի սահմանության մեջ Ղարաբաղ չկա արդեն, Ղարաբաղի ինքնավար մարզ գոյություն չունի, իսկ ինքն ուզում էր ոչնչացնել, դա չստացվեց, միջազգային հանրություն չընդունեց, արդեն հասավ նույնիսկ այն աստիճանի, որ որոշում կայացրեց, որ այդ հարցը լուծվելու է հանրաքվեի միջոցով։ Սա մեծագույն հաղթանակ է, մեծագույն նվաճում։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոկարտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, բանակցությունների ընթացքում Մադրիդյան հիմնարար սկզբունքներում 3-10-ից ավելի էական փոփոխություններ են կատարվել։ Թե որ փուլում հատկապես ինչն է փոխվել, շատ դժվար է ստույգ ասել, որովհետև բանակցություններն ընթանում էին դռնփակ, խիստ գաղտնիության պայմաններով։ Որոշ միտումների մասին հնարավոր է միայն ընդհանուր պատկերացում կազմել համանախագահների հայտարարություններից, մամուլում եղած հատուկ ընդ արտահոսքերից կամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների ռազմակազմությունների հարցազրույցներից։ Ադրբեջանը այլ կերպ էր մեկնաբանում Մադրիդյան սկզբունքները, մասնավորապես խոսում էր նախ Ղարաբաղի հարակից տարածքները ստանալու, տեղահանվածներին վերադարձնելու, հաղորդակցության ուղիները բացելու և դրանից հետո միայն կարգավիճակի շուրջ քննարկումներ ունենալու մասին։ Կարգավիճակի մասով էլ Բաքուն մշտապես ընդգծում էր, Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը 2010-ին օրինակ հայտարարում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ հնարավոր հանրաքվեին պետք է մասնակցեն Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները, քանի որ այդ հանրաքվեն վերաբերում է երկրի տարածքային ամբողջականությանը։ Հիմնարար այս սկզբունքների շուրջ համաձայնությանն ամենամոտը կողմերը եղել են Կազանում 2011 թվականին։ Հանդիպման նախորդին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն հայտարարում էր, որ Քիևից հետո այս մեկը բանակցությունների ամենակարևոր կետն է։
Հիմնարար սկզբունքները, պետք է ասեմ, խաղաղ համաձայնագիր չեն, դրանք շրջանակային փաստաթուղթ են, դրանք 5.5 էջ զբաղեցնող 14 կետից բաղկացած ուղեցույց են կողմերի համար, թե ինչպես բանակցել կարգավորման հասնելու համար, դրանք հրահանգներ են նախարարների համար, թե ինչպես մշակել վերջնական խաղաղ կարգավորման առնչվող կարևորագույն հարցերը։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի, եղել է հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ նախապատրաստված տեքստ, որի տակ պետք է ստորագրեին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, սակայն Ադրբեջանը դարձյալ վերջին պահին հրաժարվել է նոր պահանջներ առաջ քաշելով։ Դարձյալ Անի վերլուծական կենտրոնի գաղտնազերծած Կազանյան փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Կազանում քննարկված սկզբունքները Ղարաբաղի կարգավիճակի մասով առանձնապես չեն տարբերվում 2007-ի Մադրիդյան տարբերակից։ Դարձյալ նախատեսվում էր Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերադարձ երկու փուլով, սկզբում 5 շրջան, հետո ևս 2-ը, դարձյալ միջանկյալ կարգավիճակ եւ հանրաքվե, որի մանրամասները դեռ պետք է որոշվեին ապագա բանակցություններում։ Ադրբեջանն այս առաջարկը Կազանում մերժել էր վերջին պահին ավելի քան 10 առարկություններ ներկայացնելով։ Բաքվի համար մասնավորապես անընդունելի էր, որ ապագա հանրաքվեի ընթացքում հարցի ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու, ինչը կարող էր հանգեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակին ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանը համաձայն չէր նաև Քելբաջարի վերադարձը կապել Ղարաբաղում ապագայում անցկացվելի հանրաքվեի հետ, ինչդեռ հայկական կողմը դա համարում էր Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման երաշխիք։ Ադրբեջանը առարկություններ ուներ նաև Լաչինի-Միջանցկի կարգավիճակի եւ Լայնքի հետ կապված։ Կազանի մասին Լայն հանրությունը տեղեկացավ թերևս Կիսելովի հետ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Տարիներ շարունակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներից եւ մերձիշխանական շրջանակներից հնչող ոչ միթիս խոխ կարգախոսներից հետո Սարգսյանի հայտարարությունը տարածքային հնարավոր զիջումների մասին շատ մեծ աղմուկ եւ ցնցում առաջացրեց։
Արմյանսկայի ստորոնի հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք այսօր զբաղեցված են որպես անվտանգության գոտի։ Այսինքն այն տարածքները, որոնք ադրբեջանցիները համարում են գրավյալ 7 ադրբեջանական շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ տարածքները եւ հեռանում։
Սեմ ադրբեջանսկիх районов. Мы оставляем эти территории, уходим. Но первым пунктом там чётко было записано, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет решаться свободным волеизъявлением.
Բայց այնտեղ առաջին կետում հստակ գրված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը որոշվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտման միջոցով։ Այդ ազատ կամարտահայտումը պարտադիր իրավաբանական ուժ ունի։ Այնուհետև գրված էր, թե ով է մասնակցում, որն է օրակարգը, այսինքն հանրաքվը։ Դա ինքնորոշման սկզբունքի մարմնավորումն էր, բայց ամեն անգամ ադրբեջանական կողմը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2011-ին թվում էր, թե մենք արդեն մոտեցել ենք եզրագծին, պատրաստ ենք փաստաթղթի ստորագրմանը։ Ցավոք, Կազանում Ադրբեջանը հրաժարվեց այս սկզբունքից։
Но, к сожалению, в Казани Азербайджан отказался.
Հետո Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ հարցազրույցում արդեն պատերազմից հետո կասի. Մենք կենտրոնանում էինք այն հարցի վրա, թե ինչ էինք ստանում, ոչ թե ինչ էինք տալիս։
Կազանյան փաստաթուղթը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Նորից եմ ասում. Դեն շփրտեք ձեր գլխից, թե ինչ ենք մենք տալու, ինչ ենք մենք տալու։ Դուք մտածեք նրա մասին, թե մենք ինչ ենք
ունենում։ Ստանալու ենք միջազգայինորեն երաշխավորված կարգավիճակ։
Մենք ստանալու ենք միջազգայինորեն երաշխավորված խոստում, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամարտահայտման, որը ունի պարտադիր իրավական ուժ եւ որի օրակարգը ոչնչով չի սահմանափակվում։ Դա մեզ հնարավորություն էր տալիս շատ հանգիստ գնալ խնդրի լուծման, այո, փող զիջումների միջոցով։ Բացի դրանից, մենք ստանում էինք Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որը, ինչպես եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ համանախագաները որակում էին որպես այսօրվա իրողություն պլյուս։
Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ 5 տարածք զիջելով միջազգայնորեն երաշխավորված խոստում էին ստանալու կարգավիճակի հարցով հանրաքվեի վերաբերյալ։ Սակայն մինչև հիմա հստակ չէ, թե միջազգայնորեն երաշխավորված խոստումը ինչպես էր փաստաթղթավորվելու։ Ըստ Սարգսյանի, հայկական կողմը Քելբաջարի եւ Լաչինի վերադարձն էր ձգտում կապել հանրաքվեի հետ։
Եվ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրը, այսինքն մինչ հանրաքվեի օրը, մենք ունենում էինք մեր վերահսկողության տակ Լաչին եւ Քելբաջար շրջանները։
Իսկ Ղարաբաղի հարցն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, հանրաքվեի գաղափարն ընդհանրապես բանակցություններ է մտել որպես դեմքը փրկելու միջոց, այն իրականություն դառնալու հնարավորություն չուներ։
Բոլորը մտածում են, որ այդ հանրաքվեն երբեք էլ չի լինել, որտեղ հանրաքվեն մտցվել է, այսպես են face saving-ի համար, երես փրկելու համար։
Ղարաբաղն այս ընթացքում բանակցություններին որպես կողմ ներգրաված չէր, անգամ երկար ժամանակ մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների մասին տեսակետ չէր հայտնում, պնդելով, որ պաշտոնապես չի ստացել փաստաթուղթը։ Ստեփանակերտը մադրիդյանին հստակ դեմ է արտահայտվում 2014 թվականի հուլիսի վերջին, երբ իրավիճակը շփման գծում աննախադեպ լարվում է։
Իհարկե մադրիդյան սկզբունքները մեզ համար անընդունելի են, այնինչ մենք լսում ենք, լսել ենք թերթերից, լրատվությունից, հայտարարություններից, համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների կողմից, և չեմ գտնում, որ եթե Արցախը բանակցող կողմ լինի, այս հարցի շուրջ քննարկումներ կիրականացնի, և համոզված եմ, երբ որ վերջում արդեն նման փաստաթուղթ պետք է ներկայացվի Արցախին, Արցախի բնակչությանը, իշխանությանը, որևէ դրական արձագանք կարող են ստանալ։
Կազանից հետո բանակցային գործընթացը դարձյալ հայտնվում է փակուղում։ Ադրբեջանի արձագանքից պարզ է դառնում, որ անկախ կարգավիճակի հարցով հանրաքվեն Բաքուն բացառում է։ Եթե հանրաքվե, ապա միայն Ադրբեջանի ողջ տարածքում եւ այնպիսի ձևակերպմամբ, որը չի հակասի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Կազանից հետո 2011-ից սկսած Ադրբեջանը կտրուկ ավելացնում է ռազմական ծախսերը, նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկելով ռազմական բյուջեն եւ հասցնելով ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի տվյալներով դրանից հետո 5 տարի շարունակ Ադրբեջանը ունեցել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ռազմական բյուջե, որի մեծ մասը ծախսվում էր նոր զինատեսակներ եւ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու վրա։ Երբ հերթական անգամ բանակցությունները հայտնվում են փակուղում, իրավիճակը սկսում է թեժանալ շփման գծում։ 2014 թվականի օգոստոսի սկզբին 1994 թվականից ի վեր առաջին լուրջ բախումներն են գրանցվում։ Արցախում խոցվում է հայկական ուղաթիր, իսկ դրանից 2 տարի անց էլ պայթում է արդեն ապրիլյան քառորյա պատերազմը։ Թե ինչ է առաջարկվում կողմերին 2014 թվականից հետո մինչև 2020 թվականի պատերազմը, կբացատրեմ հաջորդ մասում։
Եվ մինչ իշխանությունն ու դիմությունը քննարկում են լավն էին մադրիդյան սկզբունքները, թե վատը, կարծես մոռացության են մատնվում Լեռնային Ղարաբաղի այն 120,000 բնակիչները, որոնք արդեն 4-րդ ամիսն են լիակատար շրջափակման մեջ են։ Շրջափակման մեջ ի դեպ ոչ միայն Արցախի բնակիչներ կան, այլև տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հայաստանցիներ, որոնք դեկտեմբերին կարճ ժամանակով մեկնել էին Ղարաբաղ և մինչ օրս չեն կարողանում վերադառնալ տուն։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսները դրանց թվին են պատկանում, ընդամենը մի քանի օրով մեկնել հարսանիքի, նրանք արդեն 4 ամիս է ինչ ստիպված են ապրել Մարտակերտի յուղերից մեկում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Անցյալ տարի դեկտեմբերի 11-ին Նարինե Իսրայելյանն իր ընտանիքի հետ Հրաստանից Ղարաբաղ է մեկնել հարսանիքի եւ այդպես էլ չի կարողացել Հայաստան վերադառնալ։ Արցախյան հարսանիքի հյուրերն արդեն 4.5 ամիս ապրում են Մարտակերտի Վերին Հորաթաղ գյուղում, որտեղ նրանց համար ազատ տուն գտնվել է, որովհետեւ այս տանտերերն էլ շրջափակման պատճառով մնացել են Հայաստանում։
Հարսանիքներ 12-ին արդեն հրաժեշտ տվեցինք ու հասանք ճանապարհի կես հատվածը, տեսնենք մեքենաների շարասյունը կանգնած ու իմացանք, որ Ադրբեջանը փակել է Արցախի միակ կյանքի ճանապարհը։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ այս տունը ազատ էր, խնդրեցինք, որ մնանք մի քանի օր, մի քանի օրը դարավ մի քանի ամիս։ Այսօր 134-րդ օրն է, որ մենք այստեղ ենք։
Նարինեն այժմ Վերին Հորաթաղում ապրում է երկու որդիների ու սկեսուրի հետ, ամուսնու հայրն ու ամուսինը զինծառայողներ են։ Այս ընտանիքի տեղափոխությունների պատմությունը սկսվել է 2020-ի պատերազմից, որի ընթացքում հեռացել են Քարվաջարից, այնտեղ թողնելով երկու տուն, մշակվող այգի ու կնոջ ձևակերպմամբ իրենց ողջ կյանքը։
Նորմալ բոլորս աշխատում էինք, արարում էինք։ Ճիշտ է, որ ասեմ, Քարվաճարն ենց զարգացած էր, չէ, բայց յուրաքանչյուր երիտասարդ ընտանիք փորձում էր իր ներդրումը ունենալ ծաղկեցնելու համար Քարվաճարը ու ստացվում էր բավականին արդեն։ Պատրաստվում էինք սեփական տուն կառուցելու, ունեինք շատ մեծ հողամաս, պտղատու, ծառեր, այգի։ Տանեցիներ զբաղվում են նաև հողագործությամբ։
Քարվաճարից հետո նոր կյանք են փորձել սկսել Հրազդանում, բնակարան են վարձել, տեղափոխել, այն ամենը ինչ հասցրել էին իրենց հետ բերել Քարվաճարից։ Հայաստանում գնել են կահույք, այլ անհրաժեշտ իրեր։ Երեխաներից Սերգեյը սկսել է դպրոց գնալ, Տիգրանը մանկապարտեզ, Նարինեն աշխատանք է գտել։
Երեխաներ շատ մեծ ստրես տարան, ի դեպ Քարվաճարից հեռանալուց հետո։ Նույնը Հրազդանից, որ հիմա վերադարձել ենք այստեղ, էլի չեն հարմարվում։ Արդեն այնտեղ դպրոց, մանկապարտեզ, բարի խմբակ են գնում, բոլորը ունեն իրենց զբաղվածության չափաբաժինը, արդեն այնտեղ հարմարված են տեղի կյանքին, բարեկամություն, հարազատություն մեծ մասը այնտեղ։
Դեկտեմբերին Արցախ են եկել հարսանիքի հագուկապով։ Մի որոշ ժամանակ ամեն օր մտածել են, թե ճանապարհն այսօր վաղը կբացվի, այդպես էլ սակայն չի բացվել, ստիպված երեխաներին դպրոց են ուղարկել։
Գնում են կոստյումով, դասարանցիներն ասում են, «Այս դուք ամեն օր կոստյում եք հագնում»։ Ասում են, «Ոչինչ, մի նեղվեք դրանից»։
Հագուստ ու կենցաղային անհրաժեշտ իրեր հիմա Արցախում գտնելը շատ բարդ է։ Խանութներում մթերքից բացի գրեթե ոչինչ չկա։ Մի անհրաժեշտ իր գտնելու գնելու համար պետք է Ստեփանակերտ հասնել։ Բենզինի պակասի պատճառով, սակայն տրանսպորտը նորմալ չի աշխատում։ Սեփական մեքենայով էլ շուրջ 50 կիլոմետր անցնելը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Բավարարվում են գյուղի խանութներով։
Հիմա բավականին այն սկզբնականի համար խանութներում կա, բայց բանջարեղեն, մրգեղեն բացարձակ չկա, կարաքը 1000-ից 1, ձեթը էլի տալոնով ալինում, շաքարավազք, հիմնական կրուպեղեն տալոնի ապրանքներն է, որ լինում է հաճախակի կրուպեղենը։
Շրջափակումից հետո Արցախում բարդ է բոլորի կյանքը, կարծում են Արինեն, սակայն Արցախում մարդկանց մեծ մասն իրենց կյանքն ունեն, աշխատանքը, տնտեսությունը, ապրելու հարմարությունները, ընկերներ, հարազատներ, իր ընտանիքը, սակայն Մարտակերտի այս գյուղում կարծես հյուր լինի, միայն թե հետադարձի տոմսեր չկան ու չկան։
Ոնց որ մեզ ստիպողաբար պահեն, ասեն, պիտի ապրես, պիտի ապրես, էլի կապրեի, ոչ մեկից ոչ լավն եմ, ոչ էլ ինչ-որ բան, բայց եթե պայման ունենայի, եթե այնտեղ 4 պատս լիներ, ես չմտածեի, որտեղ պիտի այդ վշերը տեղափոխվի։ Ամեն օր ես երազ եմ տեսնում, որ Հրազդանում եմ, որ ծնողների մոտ եմ։ Այդ արդեն իմ համար երազանք է դառել։
Հայաստան գնալու այլ ընտրանքային ճանապարհի մասին մինչև դրա փակվելը տեղյակ էին, սակայն ապահով չէր այդ ճանապարհով մանկահասակ երեխաների հետ անցնելը։ Հրազդանում այս 4.5 ամիսների ընթացքում ստիպված վճարում են դատարկ տան վարձը, քանի որ այդ տանն են մնացել իրենց իրերը։ Քարվաճարում ունեցածը կորցնելուց հետո կառավարությունից ստացել էին նոր բնակարան գնելու սերտիֆիկատ, որի ժամկետը շուտով կլրանա, բայց վախենում են այդպես էլ չհասցնեն Հրազդանում տուն գտնել ու գնել։ Դիմել են Կարմիր Խաչին, սակայն իրենց տեղափոխ խելու հերթն այդպես էլ չի հասնում, մնում է միայն սպասեն, թե որքան հայտնի չէ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ձեր այս հատվածում էլ առողջապահական խնդիրների մասին խոսանք, մոտ 6 տարի առաջ առողջապահության նախարարության ակտիվ ջանքերով հակած ահախոտային պայքարը Հայաստանում նոր հանգրվանի հասավ, արգելվեց այդ ապրանքատեսակի ցուցադրական վաճառքը։ Այս նախաձեռնության հեղինակները վստահ էին, նմանքայլն անպայմանորեն նպաստելու է Հայաստանում ծխողների թվի և վաճառվող ծխախոտի քանակության նվազմանը, բայց արի ուտես, որ տեղի է ունեցել տրամագծորեն հակառակը։ Ճիշտ է, ծխողների թվի վերաբերյալ վիճակագրական նոր տվյալներ առայժմ չկան, սակայն ծխախոտի արտադրությունը Հայաստանում վերջին 1 տարում աճել է գրեթե 20%-ով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
1 տարի է Հայաստանում ծխախոտի ցուցադրական վաճառքն ու հանրային սննդի վայրերում ծխելն արգելված է։ Թե դրանից հետո ծխողների թիվը որքանով է պակասել, դժվար է ասել։ Այս փոփոխությունից հետո նոր վիճակագրական տվյալներ դեռ չեն հրապարակվել, բայց հստակ է, որ ծխախոտի արտադրությունը դրանից հետո ընդլայնվել է։ Եթե անցած տարվա առաջին եռամսյակում 4 միլիոն հատ սիգարետ էր արտադրվել, ապա այս տարի ցուցանիշը գրեթե 4.7 միլիոն է, 16.5%-ով ավելին։
Համարյա նույնը։
Չէ, հակառակը ավելի շատ։ Աղջիկը կնանիկը նստն է փողոցում է, ծխում է։
Չէ, ես ավելի շատ եմ ծխում։
Ով ուզում է ծխում, ով է չէ, չէ։
Առանձնապես փոփոխություն չեմ նկատում։ Ամենայն դեպս փողոցներում, բանում, կանգառներում շարունակում են ծխել։
Թվերի աճը կարող է մի քանի պատճառ ունենալ։ Արտահանումն է ավելացել, Հայաստան են տեղափոխվել հազարավոր ռուսաստանցիներ եւ այլն, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, միաժամանակ արձանագրելով, փաստացի ծխախոտի սպառումը Հայաստանում շատացել է։
Օրենսդրական կարգավորումները, որոնք վերաբերում են հանրային վայրերում ծխախոտի օգտագործման արգելքին, գովազդին եւ այլ միջոցներին, դրանք էապես չեն ազդել ծխախոտի սպառման ծավալների կրճատման հետ։ Ճիշտ հակառակը, կարող ենք արձանագրել, որ սպառողների թիվը ավելի է շատացել։ Կարծում եմ այստեղ զուտ հարկային քաղաքականության կամ սահմանափակումներով հնարավոր չէ, ավելի խորքային հետազոտություններ կամ խորքային միջոցառումներ պետք է անել։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին հետազոտության համաձայն Հայաստանի չափահասների 1/4-ը ստաբիլ ծխող է։ Ավելի վաղ իրականացված մեկ այլ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, նրանք օրական 1 տուփից էլ շատ են ծխում։ Որպեսզի այս պատկերը փոխվի, ժամանակ է պետք եւ հետեւողական աշխատանք, հայտարարում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Հաջորդ հետազոտությունը, որպեսզի տեսնենք շարժը եւ փոփոխությունը, պիտի տարիներ անցնեն, գոնե 5 տարի պիտի անցնի, որ մենք նորից մոնիտորինգ անենք եւ տեսնենք ինչ ազդեցություն են տվել բոլոր այս միջոցառումները։
Սահմանափակումների վերահսկողությունը պատվիրակված է ոստիկանության ու տեսչական մարմիններին, խախտումների դեպքում տուգանքներ են նախատեսված։ Ծխախոտի գովազդի համար 750-ից 800 000 դրամ, տեսանելի վայրում վաճառելու դեպքում 150-ից 200 000 դրամ։ Առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Սլավիկ Սարգսյանը վստահեցնում է, խիստ են։
Բնականաբար գնալով իրավախախտումների նվազում մեր վերահսկողությունը գնալով հիմա ավելի է շատացել, այսինքն եթե համատենք անցած տարվա համատելուչի թվերը, այս տարի մարտի 31-ի դրությամբ 300 վարույթ մենակ այդ մասով ենք հարուցել, ու արդյունքները դեպի դրական են գնում, այսինքն արդյունքի նկատի ունեմ խախտումների բացակայության մասով։
Ժամանակը անհրաժեշտ, այնտեղ միանգամից այդ փոփոխությունները չեք կարող ինք նկատել։
Մասնագետներն իրենց հերթին պնդում են, թե սահմանափակումներից ու տուգանքներից բացի պետք է հնարավոր ամեն առիթով խոսել ծխախոտի վնասակարության մասին։
Մեծ նշանակություն ունի այլ պրոֆիլի մասնագետները, որպեսզի նրանք էլ իրենց կողմից, օրինակ, եթե ինչ-որ պացիենտ դիմում է, պայմանական վերացված, օրինակ սիրտանոթային համակարգի ինչ-որ խնդիրով դիմում է մասնավոր մասնագետի, իրանք է իրազեկեն, որ ծխախոտի գործածումը կարող է բերել այս խնդիրների։
Նրանք, որ որոշել են թողնել ծխելը, կարող են դիմել կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն և բուժման կուրս անցնել, հատուկ թեժ գիծ է գործում։ Անվճար դիմողների թիվը, սակայն, առանձնապես մեծ չէ, ասում է դիսպանսեր ծառայության ղեկավար Հարություն Սիմոնյանը։
Օրինակ մեկ ամսվա ինտերվալով 10-20 պացիենտ դիմելություն կա, այսինքն ամեն ամիս 10-20 պացիենտ դիմում։ Բուժման տեսանկյունից քիչ տվյալներ ունենք, որովհետև շատ հաճախակի պացիենտները ուղղակի իրենց նշանակումներ են կատարում ու իրենք հիմնականում կապ են ունենում հոգեբանի հետ։
Զանգերին պատասխանում է հոգեբան խորհրդատու Տաթևիկ Ստեփանյանը։ Նա մեկ այլ խնդիր է մատնանշում՝ միջավայրը։
Լիքը մարդիկ կան, որ ցանկանում են դադարեցնել, բայց հայտնվել եմ այսպիսի միջավայրում, որտեղ որ հիմնականում ծխողներ են, շարունակում են իրենց այդ վատ վնասակար սովորությունները պահպանել։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն ամեն տարի ծխախոտը Հայաստանում ավելի քան 5500 մարդ է սպանում։ Կառավարությունը մեկ տարի առաջ հայտարարել էր, թե նախատեսում է հակածխախոտային այս սահմանափակումներով մինչև 2026 թվականը ծխողների թիվը կրճատել առնվազն 4%-ով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից լրանում է Հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցն, նա ապրիլի լույս 24-ի գիշերը հայաստանյան ամենահայտնի նվագախմբերից մեկն ազգային ֆիլհարմոնիկը հավատարիմ մնալով դեռ 90-ականներին ձևավորված ավանդույթին կատարի Մոցարտի ռեքվիեմը ոչ միայն հայ օտարերկրացի կատարողների մասնակցությամբ մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ապրիլի 23-ին լույս 24-ին կես գիշերին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհնչի Մոցարտի ռեքվիեմը ի հիշատակ անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության սրբադասված 1.5 միլիոն զոհերի։ Մոցարտի մեծագույն ստեղծագործությունից մեկը ռեքվիեմը կհնչի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, հովեր և Երևանի պետական կամերային երգչախմբերի, նաև արտասահմանից հրավիրյալ մենակատարների մասնակցությամբ, Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր փորձից առաջ ընդգծում է նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը։
Մենք ամեն տարի անում ենք այդպիսի համերգներ, որոնք նվիրված են ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս անգամ հրավիրված են մի շարք կարևոր մենակատարներ Եվրոպայից, մասնակցում են այլ շատ տաղանդավոր հայ երիտասարդ երգիչներ։ Մենք պետք է բոլորս հիշենք, որ հայազգը պիտի շարունակի ապրել այդպիսի ճանապարով վերածնունդից դեպի հաղթանակ, ոչ թե միայն հիշատակելով այդ ահավոր էջը մեր պատմությունից։
Վաղակեզ գիշերին հնչելիք Մոցարտի ռեքվիեմի կատարմանը մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել Շվեդիայից Էլիզաբետ Մայերը սոպրանո, Գերմանիայից Անդրե Մորշը բաս և ուրիշներ։ Որպես մենակատարներ Հայաստանից մասնակցում են Սոֆիա Թումանյանը, մեցո սոպրանո և Տիգրան Մելքոնյանը տենոր։ Համերգը տեղի կունենա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ինչպես հշտում էր մեր զրույցի ընթացքում մայստրո Էդվարդ Թոփչյանը, վերջին երկու տարիներին իրենք ռեքվիեմ են կատարել ճիշտ կեսգիշերին, Ցիցեռնակաբերդում գտնվող Եռնի զոհերի հուշահամալիրում։ Այս տարի որոշեցին այն կատարել իրենց համերգասրահում, կրկին կեսգիշերին։
Մոցարտի ռեքվիեմը մեծ արվեստի մի գլուխգործոց է և մյուս կողմից աղոթք է։ Մենք այդ տրադիցիան դեռ շատ վաղուց ունենք, դեռ մայստրո Լորիս Չքնավորյանը ամեն տարի նվագել է ապրիլի 24-ին, մենք էլ ենք նվագում և իրոք մենք մեր պարտքը, մեր աղոթքը կկարողանանք նույնպես հասցնել մեր զոհվածների հիշատակին։ Ցեղասպանությունից անցել է արդեն 108 տարի, բայց մենք ուրախանում ենք, որ երբ որ ինչ որ մի ցիվիլիզացված երկիր նույնպես ճանաչում է մեր ցեղասպանությունը, այսինքն անարդարություն, 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 եւ հենց պատճառը հենց դրանում է, գիտեք, եթե օրինակ 44 օրյա պատերազմին աշխարհը կանգներ մեր կողքը, գուցե ուրիշ պատերազմներ չլինեին, եւ այս ամեն ինչը անշուշտ նպաստում է, որ աշխարհը այսպիսի կեղտոտ եւ ագրեսիվ լինի։ Մենք ուղղակի խաղաղություն ենք տենչում, այն էլ այս օրը մենք Արնախում ժողովուրդ չենք։ Մի բան է մեզ պետք, որ այս հողի վրա լինի խաղաղություն, ուրիշ բան ես չեմ տեսնում։ Պիտի մենք փորձենք խաղաղություն ունենալ եւ զարգանալ։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը տարակուսում է, որ անգամ այսպիսի ձեռքբերումներ ունենալով մարդը շարունակում է նույն արյունոտ ճանապարհը անցնել, որով անցել է հազարամյակներ շարունակ ու դեռ կանգ չի առնում։
Նոր դարեր եկավ, նոր ժամանակներ եկավ, արդեն տիեզերքն էլ գրավեցին, չգիտեմ, ամեն անհնարին հանճարեղ ստեղծագործությունները մարդիկ կերտում են, ու քեզ թվում է, թե ցիվիլիզացվեցին և վերջ, արդեն հասկանում են, որ ու պատմությունը ցույց է տալիս, որ երբեք ոչ ճակատագործությունները չեն պակասում եւ չեն վերանում ոչ մի դարում եւ ընդհուպ մինչեւ այսօր ամբողջ աշխարհը ահա որ իրարանցման մեջ է, պատերազմներ, կռիվներ, անթիվ քանակությամբ մարդիկ են կորցնում իրենց կյանքը, այդքան բաներ կարողանալուց, հասկանալուց եւ ստեղծելուց հետո չեն հասկանում, որ ամենակարևորը մարդու կյանքն է եւ ոչինչ չպետք է դրանց սպառնա եւ ես որպես երաժիշտ եւ մարդ, որ ցանկանում եմ, որ միշտ խաղաղություն լինի, միշտ իրականում բարին հաղթի, միշտ մարդիկ իրեր նեցուկ կանգնեն, օգնեն, իհարկե միշտ հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի օր այս ամեն ինչ պետք է դադարի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։